Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria irratia entzuten ari zarete. Hau Ondiño Zabali dago eta gogotsu indartsu gatoz berba egiteko berba saioa duzuen. Ari gara Bilboko parajeak ezagutzen kafelitoa, hemen kafelitoan, oin bastar guztiak ezagutzen doguz, berba saioa prestatzeko eta zuen gana lagunen bat ekartzeko. Goi buruari eutxiz, onagatoz ostegunero bezala, igandetan errepikapena izaten da interneten ere entzungai, Bilbo iriaren webgunean, eta ekingo diogu laster. Itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti urrengoetarako, hortxe geratzen zizkigu, lagun bat, mundu bat. Gurekin gaur arratsalde honetan etorri segun laguna David. Arratxaldean, David, zer moduz?
Kaixo, arratxaldean.
Abisatu eta zaude, zeure burua aurkezteko eskatuko dizugu lehenbizi.
Bueno, ba, nire izena David da, eta hemen Bilbon liburu denda berezi eta txiki bat daukat. Kultur ezberdinen... ezberdinei buruz hitz egiteko eta bueno, batez ere migrazioak ere hobetu ulertzeko.
Liburuenda berezia eta berezitua bi gauza horietan, ez? Kultura arteko gaietan, kultura arteko tasuna esaten dutxe gaur egun hitz luze.
Hori da, hitz...
Eta migrazioak, ez da?
Eta migrazioak, hori da.
Esan dezagun, Literae Mundi, da, zeuen liburuendaen izena?
Hori da, Literae Mundi.
Lib Literae Mundi, izan ere hemen historia txubet ere badago.
Bai.
Interesgarria, bitxia baita ere.
Bai, bueno, alde hasieran bi liburu denda ezberdinak ginen, eta orain dela ja hilabete batzuk bateratu egindu bi proiektu ezberdinak, bueno, ba, batez ere kolaborazioak egin genituen aurrez, eta gero ba, ez dakit nola esaten da, sinergiak edo horrelako aprobetzatzeko gai berdintzuetan lan egin genuelako, eta bueno, ba, azkenean proiektu bat bakarrean geratu gara.
Eta prozesu hori erreza izan alda?
Bai, gure aldetik bai, gero beste arazotxo agertu dira. Bueno, administratiboki, ba, nola egin hau, paperak egin behar dira, bueno, beste enpresa mota ezberdina da, orduan, ba, bueno, gauzak prestatu egin dira, baina gure aldetik oso erraza izan da.
Orain ze egitura duzu, zuek? SL?
SL, bai.
Lehengo egitura zin zen?
Ba, bueno, ni bakarrik nengoen eta beste aldetik, beste proiektuan ba, nire sozioa edo lankidea dena orain ba, bere kabuz ere egon zen, orduan autonomoak ginela. Ginen.
Makoitza Teresa autonomo liburu dendan.
Bai.
Ze kale da, Fernanda del Campo?
Fernanda del Campo zegoen.
Liburuen da txiki batean.
Bai, libreria internazional zen.
Eta zuek Dos de Mayo, Dos de Mayo era bildu zarete biak, eta hortxe zaudete, Dos de Mayo eta...
Dos de Mayo kalean geratu gara, eta bueno, bateratu dugu liburu guztiakan. Bueno, ba, apostua ere egin dugu Bilboko alde horretan ba, egoteko.
Izan ere, ba, zuek jorratzen duzuen gai eta inguruko errealitatea, ba,
ba, hori
daiko bat datoz hor, ez da?
Hori da.
Kultura arteko tasuna, migrazioa, Literae Mundi liburu den da horretan, maiatzaren biko kalean.
Hori da.
Bueno, fusio bat aipatu dugu, bat egite bat, liburu den da txiki bi, ba, proiektu bakarrera biltzea. Maiatzaren biko kalean zaudete, eta maiatzaren biko kaleak berak ere bauka bere dinamika bateratua nola baita esateko, ez da? Hor konbertsioen artean, ez da?
Bai, bueno, egia esan gure pentsaeran kolaborazioa eta elkar lan egitea oso garrantzitsua da. Liburu dendetan eta momentu honetan aipatzen duzunez kalean ere bai. Balde batetik hori Libreria Internacional eta Litere Mundi elkartu gara, aurrez elkar ezagutu genuelako, eta beste liburu denda txikiekin ere eta bereiztuekin harremanak euki genituelako, eta gauzak elkarrekin egiten dugulako. Gero kalean, hori, azken urteotan jende berria etorri gara kalera, eta bueno, gauzak egiteko gogotsuak, eta bueno, gure kabuz oso gutxi egin aldugu, baina elkarrekin hobeto.
Eta horren isla da, esate baterako, lehenengo larun batetan antolatzen duzuen, ez da?
Bai,
Hilero lehenengo larun batean, maiatzen biko kalean, saltokiak kalera ateratzen dira, nola baita esateko.
Hori da, eta bueno, beste saltzaile bereziak ere erakarri nahi dugu, eta bueno, baina momentuz gure dendak kaleratzen ditugu, eta aktibitate berezi batzuk antolatu nahi dugu, batzutan denden barruan eta beste batzuetan kalean bertan.
Da, diozuen moduan kalean bertan saltokirik ez daukadan, baina zerbait eskaintzeko daukan jendeari ere dei egiten diozu eta aukera izaten dute
bai.
Bertan euren gauzak eskaintzeko, ez da?
Bai, hori da, gure ideia da, bueno, kalea denona da, orduan toki publikoa erreklamatu nahi dugu, eta ez bakarrik kotxeak pasatzeko edo aparkatzeko, eta nahi dugu behintzat hilabetean behin gure aktibitateak kalean ipini, eta bueno, ikusgai ipini, eta gure aldetik gure dendak, eta batez ere beste batzuek eskaintzen dutena.
Na, gainera edatzen ari da. San Francisco kalean azken nengo segon ginenan nere baziren
bueno, gero beste
erdi itxita geratu zan, da saltokiak edo eskaintzak.
Beste ekintza bazegoen auzoan, hori Rastro 2 de Mayo deitzen zuena, edo Rastro Bilbao la Vieja deitzen duena orain. Orain dela 5 edo 6 urte hasi zen, eta urtean behin eskaintzen du hori saltokiain handi bat San Francisco eta maiatzako piko kalean. Aha. Kaleetan, eta hor bai mosten da kalea, betetzen da kalea hori dendekin edo relako zerbait, eta kanpoko hori kaletik kanpoko beste jende batzuk ere etortzen dira hor saltzeko. Eta gu nahi du gutxi gora bera gauza antzekoa gure kalean, eta ez urtean behin, baizik eta hori hilabetean behin, eta ekintza kulturala edo ezakin nola esan beste gauzak egiten, jendea erakartzeko eta gure auzoa erakusteko, eta beste modu batean, eta ez normalean ezagutzen du den moduan.
Prentzan eta
bai.
Normalean erakartzen dan modu beltzorretan agertu bari ba.
Hori da.
Modu koloretsuagoan, alaiagoan, eralkikorragoan.
Eta seguruagoan, eta bueno, hori amableagoan, ez dakit nola esan hori.
Modu atsegin horretan.
Atsegin hori.
Hori eratzeko, esan duzu, jende berria, jende gaztea, bildu zarete horko saltoki askotan, eta elkarlanean jardungo duzue.
Bai.
Elkarlanean, elkarrizketan, etengabeko
Ba, eta bileretan.
Bileretan, ez da? Lan asko ekarriko da horrez be. Jendearen, hainbeste jenderen ikus moldea bateratzea, eta aman komunean zerbait egitea, ez da?
Bai, batez ere behar da bilerak egin, eta hori, ideiak aman komunean jartzea, eta batez horretarako batez ere elkartzea da, garrantzitsua, edo bueno, ez dakit, gauza errazagoa.
Anera, sare egitura antzeko bat izango da, horreztago nagusi bat, horreztago guztion ekarpenak bardin balioko dute, eta ez duzu ez inoren ganako aginterik, ez inoren agindua jarraitu beharrik. Adostasuna bilatu behar da,
bai
hende askoen artean.
Bai, gutxi gora bera hori nahi dugu, eta bueno, gero bakoitzak bere arloan edo bere dendan nahi duena edo ahal duena egin dezake. Gero ideia asko zailak dira edo oso zaila da aurrera eramatea gure kabuz edo nire kabuz, nire kasuan. Orduan ba, kaleko jende guztiarekin errazagoa da edo errekurtso gehiago bildu al dezakegu. Orduan
Laster sartuko gara Maiatzaren biko kale horretan gaudela Litera Mundi liburuen daen barruan, baina zatitxu honi, zatitxu hau izteko, zemuzko harrera ari da izaten ekimenak, ekimen hori,
ba,
Maiatzaren biko kalean egiten den ekimen hori.
Ba, uste dut harrera ona izan de duela. Hasieran batez ere gauza asko egin genuen eta jende asko hurbildu zen ikusteko. Gero, bueno, gauzak moteldu, pizka bat moteldu egin dira, baina orain ja espektatiba berezi badago eta ja hilabetero zeo zer antolatzen dugu eta jendea badator, batzutan gehiago, beste batzutan ez hainbeste, baina beno.
Badira jakinaren gainean daudenak eta erne dauden
bai.
Personak gero eta gehiago.
Eta bueno, momentu honetan gu proposatu genuen espazioa edo kalea modu berezi batean ornitu eta badaukagu martxan konkurtso bat, ideia konkurtso bat, kasetak edo kalea ornitzeko modu bat bilatzeko. Orduan batez ere dekoratzaile, arkitekto edo ez dakite lanbide horretako jendea proposatzeko euren ideiak, hori, kalea hobeto jartzeko, gero saltzaile gehiago ere han egon dadin.
Saltzaile gehiago egon alizateko, hobeto egon alizateko.
Hori da, eta euria egiten badu, ba ez pustitzeko hainbeste, edo
eta ba,
erosoak egoteko denak, saltzaileak, bizitariak, guk. Eta bueno, ba hilabetean behintzat ba kalea festa txiki bat izateko.
Gainera, alik eta modurik ederrenean, artistikoenean apaindu.
Hori da, hori da.
Hau da, ohiko estan egun baterako kontuak montatzen direnetan, ohikoan jarrezagun Santo Tomas, jendeak ondo ikus desan.
Bai.
Eta ohikoan jartzen diren kaseta hoien
horrelako zerbait
ordezko edo gauza ederrago baten bila eta gauza egokiago baten bilari zaiten lehiaketa montatu duzu.
Ausoko irudiarekin ere
bat etorri dadin.
Hori da.
Lehiaketa antolatu duzue eta epea laster da apirile artekoa edo martxoa artekoa.
Bueno, epea proiektuak ekartzeko otsailaren amaier arte. Bueno, hau antolatu dugu weborri bat, bueno, hor daude arau guztiak eta informazio gehiago, dokumentazioa eskatzeko estekak da hori. Bueno, eta bueno, ja weborria da arkitekturasefimeras.com.
arkitekturasefimeras.com. Ba, horrelako estanen alternativa ederrago bat, egokiago bat eta inguruarekin bat datorren estanen ordezko zera bat asmatzeko eta
hori da. Azken fina ez du esaten estan bat edo ez dakigu, ze hori da. Kalea hornitzeko, kalea erosoagoa izateko zerbait.
Kontuan hartu behar da gainera, kale horrek aldatza duela ezaugarri, aldatz pike samarra da.
Bai.
eta buelta bat egin dezaten horren txulek, eta ba, aurkeztu zeuen proposamenak oso kontu interesgarria. Lorenzo Rocha behibili da honen atzean edo, ez?
Bai,
oneri eragiten edo.
Bai. Gu antolatu genuen zer urrian, eta berarekin antolatu genuen, bueno, berak antolatu zuen edukien aldea, eta, bueno, hori, Lorenzo Rotxak egin du lan batzuk Bilbo arten, eta Bilboko beste alde batzuetan, ba, leku publikoak nola publikoagoak egiteko. Eta denon gauza bat egiteko, eta ez bakarrik, bueno, udaletxeak egin dadin edo egin desan bakarrik. Aha.
Oda, herritarrek euren kalearen jabetza edo har dezaten bentsat gauzatu behar dituzten proiektuetarako. Lorenzo Rotxa aipatu dugu, eta gai hau ba oso interesgarri ditzen zaigun, nola herritarrek euren kalean eragin dezaketen, eta laster beste ordu bat eskainiko diogu ba berarekin izandako tailer batean izandako beste lagun bat torteko dalako. Oraingoz David Egas gaude, laster liburuendan sartu gara, musika eten labur bat egingo dugu, eta jarraian David Egas berbaz jarraitu. Bosa Nova doinuak euskeraz, zura taldea, hiri, aro, ero. David, daukagu gurekin, Litera Emundi, liburu dendan...
Ezka bat zaila da.
Ba, bazkide, eta itxindari. Hortxe, maiatzen biko kalean zaudete, eta lehenago egin ez dizugun galdera, baina hor utzi behar ez duguna. Kultura arteko tasunean eta migrazioetan berezitetako liburuenda txikia zarete. Liburuenda txikiek geroa oso beltxo men zeukaten, hori entzuten da bolo-bolo azkenengo urteetan. ausarta behar du batek horri ekiteko, ausarta eta oso argi izan behar du hor mundu horretan sartu behar duela, oso gogoko duzu kontua, ez da?
Bai, bai, uste dut, azkenean liburu denda bat kultura arloan dago eta ba, beste gauzetan bezala ba, oso gogokoa izan behar da horretan jartzeko. Nik uste dut, bai, liburu denda txikiak oso, edo oso ez dakit, baina oso ondo ez daukate gauzak, baina bereiztua edo, bai, bereiztua zarenean, orduan ba, hobeto joan daiteke. Azken finean, bai, liburuaren munduan hainbeste gauza agertzen direnez urtero oso zaila da horren pultsoa jarraitzea, baina ja arlo txiki batean edo eta oso bereiztuan sartzen zarenean, ba beno, hor ja kontrolatu alduzu zure gauza, zure gaia, badaukazu publiko berezi bat, badakizu norentzat dira liburuak edo gutxi gora bera, eta eskaini alduzu hobeto zure gauzak. Eta horretan uste dut ba, bueno, etorkizuna daukagu liburu denda bereiztu guztiak, eta ez bakarrik liburu denda Litere Mundi, baina beno.
Ganera horre zuen plusa edo zuen alde duzuena, benetan gogoz egiten duzuen zerbait dela da ilusio handiz egiten dana. Eta bai, hori igerri egiten da, ezta?
Bai, bai. Kenfenean hobeto kontrolatzen duzu zure liburuak, hobeto ezagutzen duzu bueno, ba, ekartzen dituzun liburuak. Eta bueno, ba, eskaintzeko edo horrelako saltzeko hobeto da.
Aspaldi izan duzu kargi liburuen da zabaldu nahi zenukela inoiz?
Bueno, txikietatik ez, hori bai. Beti gustatu zaite irakurtzea, baina hainbeste liburu denda bat irekitzeko ez dut uste. Baina gero liburutegietan edo mundu horretan lan egiten hasi nintzen, eta ba beno, hortik pentsatu nuen ba eskaera egongo zela liburu denda bat jartzeko arlo berezi horretan, ez da, kulturartekotasuna eta migrazioak. Eta orain dela ba 5 urte hasi nintzenetik pentsatzen liburu denda ideia ona izan daitekeela, eta bueno, ba pizka bat ikasten nola sortu liburu denda, nola montatu, zer egin behar nuen eta guzti horia.
Galera, ba, gaiak, zuek berezitu zaitezen gai hori, ba, gai potolo edo ahondi edo zabala bihurtzen ari da azkena marka da baita ere.
Bai, bai.
Beraz, fenomeno berri bat, gai berri bat, eta liburu denda bereziturik ez ordura arte gai hori ez zelako gai.
Bai, hori da, eta hori nabaritzen da, ez bakarrik liburu denda, baizik eta argitaletzeek ere bai, ez zeuden hainbeste publikazioak gai honi buruz, eta azken hori 15 urteotan ba, asko agertu da itzulpenak eta hemen ere egindako hausnarketak edo saiakerak, gero literatura arloan ere bai, ba, ez tira bakarrik Ameriketatik edo Europatik datozen bestsellerrak, agertzen dira beste mundutako eleberriak, poesiak, eta horria bere lekua egiten ari da liburuen munduan.
Liburu denda aipatzen dugu behin da berri, baina zuen liburu dendatik haratago joan nahi duzue, ez duzue liburu denda huts izan nahi.
Hori da, bai.
Azaldu hori.
Bai, liburu denda, azken finean, hori, liburuak saltzen diren leku bada, baina gure kasuan, eta hainbeste liburu denda txikien kasuan, gure etorkizuna dago liburu dendatik irtetzen bagara. Eta, bueno, ez bakarrik publikoaren bila joatea, baizik eta guk edo gure liburuek eskaintzen duen kultura eta ikuspuntuak zabalik edo kalean ere ikusgai egiteko.
Aha. Eta zentxurretan gauza desente ditu zu, ez da?
Bai, gure kasuan tailerrak antolatzen ditugu, kultura arteko tailerrak ipuinekin eta beste ekintza batzuekin, beste hizkuntzetan ere egiten ditugu gauza batzuk, ipuin kontaketak ingelesez, eta gero aprobetsatzen dugu liburu berezien aurkezpenak edo, bueno, batez ere liburuen ekintzak ez hainbeste, batez ere interesa daukagu arlo batean edo gai batean zeozer egiten denean eskaintzea gai horri buruzko liburuak edo zer dagoen idatzita gai horri buruz, eta beste hitzaldi edo kontzertu edo beste ekitalde batzuekin batera liburuak ere eskaintzea, eta bueno, esateko idazkera edo liburuak izan dira, bueno, ia betidanik kultura eta ezagutza zabaltzeko bidea gure kulturan behintzat hemen Europan. Orduan eskaini nahi dugu tradizio hori, nola baita esateko, eta ez dakit, migrazioei buruz hitz egiten badugu, ez bakarrik hitz egin esperto batek, baina baizik eta hori, liburu asko dago idatzita horri buruz, asko edo batzuk behintzat, eta nahi baduzu hobeto ezagutu nahi baduzu gai horri buruz, badaukazu posibilitate beste hauek horrelako zerbait, arlo horretan.
Beraz, beti adi inguruan ze antolatzen ari dan, zuen gai buruzko kontuei buruz adi.
Batxutan adi eta beste batxutan proposatu zere bai.
Eurek deituta. Zuek adi eta urbildu.
Edo guk ere deitzen.
Urbildu, ez?
Bai.
Horrela
Bueno, hori beste gauza bada. Ez que, bueno, gu liburu denda txikia gara, gure rekurtsoak ez dira oso handiak, eta kolaborazioak behar dugu. Eta, adibidez bihar, daukagu aurkezpen bat, eta bueno, oso interesgarria dela uste dugu, ez bakarrik guk egiten dugulako, baizik eta gaia oso interesgarria delako, zer gertatzen den Mediterraneoan eta etorkinekin, eta nola bizia jokatzen eta galtzen ari dira jende askok itsasoan. Eta Italiako periodista batek idatzi du liburu on bat, eta nahi dugu hori zabaldu. Eta kolaborazioak aurkitu dugu kasu honetan Ikuspegi erakundearekin, hori antolatzeko. Eta oso interesgarria eta oso beharrezkoa da guretzat horrela lan egitea. Eta ez gure kabuz bakarrik, baizik eta hori beste interesa daukaten erakundeekin edo elkarteekin edo jendearekin laguntza eta kolaborazio hori bilatzea.
Datu interesgarria bota dituzu, galdetuko dizugu orain kazetari lanak egiten, eta Mediterraneoan gertatzen ari den tragedia horretaz liburu interesgarri bat italiar kazetari batek idatzia, izenburua zein da?
Izenburua, bueno, gaztelerazko liburua da, Mamadu ba morir. Eta liburua da elkarrizketako liburu bat, eta nola kazetari honek bidaiatu egin du Mediterraneoko itsasertzeak bilatzen Europara joan nahi diren jendea eta euren familiak, eta bueno, elkarrizketak egin ditu zergatik edo nola edo ze bidetatik, ze medioetatik ailegatzen dira edo ailegatzen saiatzen dira.
Kazetaria zein da?
Gabriele del Grande.
Eta bihar diozu moduen zeben liburuen dan izango da?
Ez, hau izango da aula de la experiencian UPV EHU gela horretan alde Bilboko alde zaharrean. Hau da Banco de España kalean.
Banco de España kalean. EHU-ren esperientzia gelatan bihar Gabriele del Grande. Eta Mamadou va morir. Liburuan idazlea dugu eta ikuspegirekin batera antolatu zuen kontu hau, beti orduan sareak eratzen ari zarete, elkarlana ba, beharrezkoa duzuelako zuek gauzak egin alizateko, ez da?
Hori da, alde batez.
Zer elkarte da, hau, ikuspegi?
Ikuspegi da Observatorio Basko de la Inmigración, eta bueno, euskarazko izena da hori ikuspegi. Bueno, erakunde publiko bada.
Eurekin bat antolatuta biharko itzaldia zer duten espentsa gelan?
Ba, seietan.
Seietan. Arratsaldeko seietan, Bilboko zazpikaletan, alde zaharrean hori desan da. Banko Espainiak lehen. David, ari gara letzen, handik eta mendik, zein dan zuen proiektua, nondik zatozten, norantza jo nahi duzuen, eta nola egite dituzuen gauzak. Beste zaugarri bat, eta esate baterako honen berri ba hor ere agertzen da internet bitartez ere internet laguntza da zuentzat, ez da?
Bai.
Internet bitartez ba irakurleekin komunikatzen zarete eta iragartzen dituzu egiten dituzuenak.
Bai.
Hor blogari bihurtu zari ezue
bai, ba, pizka bat. Ta ikasten ari gara. Bueno, ba, hori, internetea oso garrantzitsua dela, ba, nabari da. Gure kasuan, blogen munduan sartu gara, oso erramientaz, erraza da guretzat. Hor, artikulu berriak argitaratu aldugu, gure aktibitateekin, gure liburuekin, liburuen komentarioak edo ez dakite, gero zuke aipatu duzuna, gure irakurleekin harreman berezia izan dezakegu blogaren bitartez. Azken finean jendea irakurri aldu eta bere oharrak ere eman dezakete.
Orduan bereziki irakurtzen duzuenaren berri eta eskaintzen duzuenaren berri emateko erabiltzen duzue bloga.
Bai.
Asko irakurri duzue zuek. Asko irakurri asko begiratu behar bada irakurri baino lehenago. Bai. Aukerak eta dagoelako behar badakakoa, ez da?
Gero eta garrantzitsuagoa da aldeko informazioa. Ez bakarrik liburua bera irakurri, batzutan, bueno, zinezkoa da daukagun guztia irakurri, baina argitaletzeek gero eta informazio gehiago eskaintzen dute liburuekin. Eta bueno, horrela aldezakegu pizka bat hobeto aukeratu liburuak edo jakin zeri buruz dira liburuak, orduan ba, gure gaian diren ala ez eta orduan ba, ekartzea erabaki aldugu.
Eta igerri egiten duzu blogaren bitarte jendak irakurri egiten duela eta hori dala eta hurbiltzen dala edo bertan komunikatzen direla zuek idatzitakoari erantzunez, galdetuz edo
batez ere galdetuz eta informazio gehiago eskatuz. Oraindik ez dugu lortu hainbeste komunikazio arina. Guk jartzen ditugu informazioa edo artikuluak, batzutan erantzuten dituzte irakurle batzuek, baina ez hainbesterako. Baina, bueno, batez ere hortik agertzen dira gero kontsultak. Eta hori oso garrantzitsua da.
Kontsultak zuek eskaintzen dituzuen liburuei buruzko kontsultak, ez? Bai. Interneten jarrita izango dituzue bait ere katalogoa eta
bai, hori.
Bertan aipatutako liburuen bila
eta jende batzuk ere hurbildu da liburu dendara, ba, interneten zer ikusi duelako edo irakurri duelako edo liburu bat dauzkagula ikusi duelako hor blogean. Ez die, behar bada ez dute hainbeste erantzuten zuzenean, no? Baina beno, nabaritzen da.
Beste kontu bat dendari edo topaleku horri lotuta eta hasieran aipatuzun gauza bati helduz, momentu batean ba, ikusi zenuen zuk zeure kasuan Literamundi zabalterakoan bazegoela zulo bat, bazegoela gai bat, ordura arte ba jorratu esana eta zegoela horren inguruko liburu denda espezializaturik eta ba, zerbait egin zitekela, gainera gogoko zenuen horretan. Baina beste gauzatxo betera aipatu duzu. Horrelako gauza bat martxan jartzeko laguntza bilatu behar izan zenuen eta izan zenuen, ez?
Bai.
Edo zein hola ekonomiko, proiektu ekonomiko bat bideragarri izateko, ba, beti ideia izateaz gain, ba, gauza asko egin behar dira.
Bai.
Eta hor laguntza zuek kasunetan okeres banago Konvalor izeneko ba aholkularitza talde batek
bai,
emanda.
Bai, hori.
Badago horretan berezitutako aholkularitza baita ere. Oda, argitaletzen liburu denden eta horrelako bai, ekimenen laguntzarako jende berezitu ere badago, ez da. La zuentzat bai, lagungarri izan zen, eh?
Ba, oso bai. Bueno, nire kasuan lan ekintzarekin hasi nintzen hori nire ideia bideragarria zen ala ez ikusten eta beste liburu denda batzuk bizitatu egin nituen eta bueno, bizita horien bitartez ezagutu nuen Konvalor jende hau eta bueno, esan duzuna espezializatuta daude haiek kulturan edo bai, kultur industrialean edo ez dakit nola esaten da.
Sí, kultur industrian bai.
Kultur industrian ba aholkularitza emateko. Haiek ezagutzen dute ba nahiko ondo liburuaren mundua, liburu denden mundua eta hori, argitaletzetatik eta liburu dendetatik ere bai. Mm-hmm. Ez bakarrik hori salmentarako edo eta bueno, laguntza handia izan da ba gauzak argiago ikusteko, ba kontuan ba jakiteko zer behar dugu kontuan hartu, nola neurtu liburu dendaren bidea eta gero beste jende batzuk ezagutzeko.
Dena den, hasierako asmotik gaur zaretenera jauziare egon izan da. Hasierako asmoa ezetetako esan behar bada orain zareten hori izatea. Noraino fida gaitezke aurrez egiten ditun kalkuloetaz, ba, gerora gauzak bihurtzen diren beste zerbait bihurtuko ote diren, ala ez? Oda, batzutan nire susmoa da, gehiagiten matzen garela gauza kondo lotuta izan nahian, eta hori ezinezkoa da. Eta bideak erakusten digu azkenean, ba, nondan gure tokia. Beti dago bide hori hobeto egiteko aholku ona jasotzea, baina bideak eraman egiten du bai nola baita.
Bai, bueno, argi behar da norantz, ez noraino heldu nahi dugu, edo nora heldu nahi dugu, baina behintzat norantz. Eta gero, bai, agertuko dira beste gauza batzu, gauza berria, gauza ona, o ezain onak, eta behar bada abia puntua aldatuko da, baina beharrezkoa da behintzat hasierako bide bat izatea. Uh-huh. Kalkulu batzuk egitea, eta bai, baina ez dira hain mugi ezinak, hori bai. eta ezin da astea, ezin da hasi pentsaera horretan. Abia puntua hau da eta horra nahi, joan nahi dut eta bestea kendu. Azken finean oso gauza honak aurkitzen dira bidean.
Holango proiekturen batekin buruan dabien arizuk aholkuren bat ematekotan zer botako zenioke? Hasi ez hasi zalantzatan dagoen batentzat nora jo edo zer egin edo nola jokatu?
Bueno, ba, gure kasuan eta Bilbo hirian, bueno, nik uste dut lan ekintzak lan ona egiten duela. Gero behar bada eztabaidatu aldugu gauza batzuen gainean, baina orokorrean oso lan ona egiten ari dira eta aholkularitza ona ematen dute, eta batez ere ideia bat badaukazu eta ez dakizu oso ondo nola bideratu edo nondik hasi, oso lagungarria da beraiekin hitz egitea behintzat. Gero beste aholkularitza bereiztua badago hobeto, baina batez ere hori, jakiteko zer egin behar dudan, non aurkitu aldudan laguntzak, laguntza publikoak adibidez edo subentzioak, ikasteko zer dagoen nik nahi dudan arloan adibidez, azteko oso ona izan da. Eta nik uste dut norbaitek nahi badu negozio berri bat montatzea edo ideia badauka, hortik astea.
Eta betere lege kontuak, ez da? Bai. Legez zerbait montatzea eta kartzan bete beharrak eta
hori da.
Hori guzti horren berri ere izatea, ez da? Aldez aurretik konbeni. David, kantotxo bat entzengo dugu, baina lehenago askotan buruan ibiltzen zaigun galderari galdera botako izugu. Kulturarteko dasuna eta migrazioak eta euskera, ez? Hemen Bilbon euskera ez da indartsuena eta euskaldunok askotan toki falta izaten dugu edo aukera falta edo zailtasunak, aldeko gauzak ere baita, baina zer egin behar genuke, zer egin daiteke euskera etorkizunean Bilbo baten aliketa jende gehiena mintza desan, mintzatzeko edo mintzaten txuteko eta erantzuteko gai izan daiten, goza desan euskeraz.
Ez dakit oso argi, erabiltzea. Nik uste dut ni euskaldun berri naiz eta asko kostatzen zait batzutan euskaraz hitz egitea, eta nabaritzen da, eta nire esperientzia hori da, erabiltzea edo erabiltzeko eza edo ez erabiltzea da nire arazoa, eta ez jakitea edo horrelako zerbait. Eta nik uste dut jende askorentzat horrela da. Ia gehienok eskolan edo euskaltegietan ikasi dugu, baina gure giroa erderaz dago eta pizka bat erosotasunez edo ez dakit galtzen dugu
ohitura
eta batzutan ere lotxa ematen digu erabiltzea, eta nik uste dut batez ere hori da oztopo handiena.
Kanta bat entzungo dugu, laster agur esan behar dugu Davidi, bera Abusukoa da eta Abusuren ganean pizka bat hitz egin nahi genuke. Lady Fly, Fly Me to the Moon, kantua.
Jaz.
Musika, zuzenean, Bilbo Hiria irratian. Berbaz, jarretzen dugu hemen David dugu, bere abusutarrala dala esan dugu, eta da lehen kafe hartzen ari ginela, ba, gai interesgarri bat, polit bat atera da, eta horretaz geratzen zaizkigun minutu apurretan, ba, horretaz pizka bat mintzatu nahi dugu beragaz. Abusu ez itzailean nahi du izan abusuk.
Bai.
Zer tan da, zer proiektu da edo, ze asmo?
Ba, hau, abusoko eskolak sortu zuen proiektu bat pizka bat eskolako umeak auzoa hobeto ezagutzeko. Orduan ba elkarbizitza proiektu batean hasi ziren gatazkak nola hobeto konpondu eta elkarrizketaren bitartez eta bueno ba arlo horietatik. Eta amaitu da proiektua plataforma bat eratzen non auzoko ba elkarte asko gauden eta horrela ez da bakarrik eskola baizik da auzo osoak gurasoak auzokideak badira bagara arduradunak gure umeen heziketan edo hezkuntzan. Mm-hmm. Eta horrela ba hori gero hori proiektu ezberdin batzuekin eratu da edo eratzen da momentu honetan. Ba alde batetik auzo irakurleagoa izateko proiektu bat daukagu eta bueno irakurketa sortzeko irakurtasuna gero beste alde batetik ba umeak eskolara bakarrik edo euren kabuz joateko gai izateko. Mm-hmm. Eta bakarrik baina seguru. Mm-hmm. Eta horrela komertzioak eta auzoko jendeak inplikatuz. Hmm. Hori da batez ere egiten ari dena momentu honetan. Gero urtean behin ba antolatzen da aste kultural bat eta bueno, eskola ba gauza bera, eskola kaleratzen da. Eskolan egiten dena, ba kalean egiten da ere bai. Erakusketak, liburu azoka eta beste ekitalde asko antolatzen dira.
Uh-huh. Aste kultural hau noiz izaten da?
Ba normalean apirilan, liburu egunaren inguruan.
Uh-huh. Ordugu. Guztiok aukera abusu hurbila utik ezagutzeko, bertako jende hobeto ezagutzeko eta bertaratzeko eta ondo pasatzeko aste horretan edo ziur aski asteburuan metatuko dira ekintza gehiago kanpoko jendea biltzeko moduan, ez?
Bai, asteburuan eta arratsaldetan gehiago.
Auzo ez itzailea. Noiz hasita dago? Kimina?
Ba, orain dela behar bada bi edo hiru urte. Eta ja aurten hasi zen auzo irakurlea proiektua eta aurten ibilbide lagunak edo lagunkarriak deitzen den proiektu beste proiektu bat. Mm. Ba hori aipatu dudana umeak eskolara bere kabuz joateko.
Euren kabuz joateko.
Orduan ba ez dakit baina aztertu egin da trafikoa adibidez, non non daude arazoak edo segurtasun arazoak, hori, kaleak zeharkatzeko edo semaforoak, horrelako gauzak, orduan hori, auzo seguruago egiteko.
Arrisku nagusia zurezkik autoa dalako.
Bai, batez ere, eta honen txat batez ere. Ze eskolarako bidean kaleak zeharkatu behar dira, eta bueno, hor dago arrisku handiena. Bai, batez ere hori.
Lagungarri dugun makina batzuetan ba, ba kaltegarri eta arriskuarri. Abuzuri lotuta ideia bitorri zaizkigu berala. Uholdek duela 25 urte gogor jo zutela auzoan eta horren memoriara izango du Davidek.
Ba ez asko, baina bai pizka bat bai, eta batez ere, bueno, argazkiak ikusi dut dudalako.
Bueno, bertako jende nagusien buruan bai, hor.
Bai, egia esan beste proiektu bat eta nik pertsonalki parte hartu dudan proiektuan izan da DVD edo ia ez dokumental baina antzeko zerbait egin dugu abusu osoari buruz eta ez bakarrik Uholde Uholdeak memorian edo gogoan izateko baizik eta bueno auzoko historia osoa mehatxeak mehatzen garrantzitsua gure auzoan lantegien garrantzia eta nola eratu zen gure auzoa no? langileekin eta bueno kanpoko jendearekin beste Espainiako beste lekuetatik eta orain beste herrialdietatik eta horrekin eta Uholdetan gertatu zenarekin eta batez ere Uholdetik eta gero eta nola auzoak berriro eraiki zen eta bueno auzokideek eraiki zuten auzo berria ba hori guztia kontuan hartuta ba prestatu egin dugu ba DVD bat argazkiekin eta testimonioekin
labur hori non ikusgai badago ba, eskuragarri aimeten
oraindik ez eskuragarri izango da ba orain ezakit hilabete bat barru edo eta bueno batez ere aste kultural horretan ba proiekzioak ere egingo dugu
eta abusuri lotuta etorri segun bestea amaitu behar badu be ba berdegune handia dituzuela bai, eta oso hori
hori zen behar bada Uholden gauza ona edo bai ezken finean ibaia desbideratu egin zen eta bere lekuan ba agertu zaigu parke izugarri bat eta oso handia.
Tira, aste kulturalean apirilean edo parke horretan edozein egunetan edo liburu dendan literamundi liburu dendan ba, edozein egunetan barriro topo egingo dugulakoan agur esan behar diogu Davidi berba saioa izan da hau eskerrik asko berta da etortzearen eskerrik asko Loni ba, musika aukeraketan eta saioaren gidaritzan ibilteagatik eta entzulei betere ba, datorren astea beste lagun bat ekartzeko gara ziurazki balera ipatu dut gaiari buruz ba, mintzatzeko irigintza iritarren edo herritarren esku egon behar lukela Lorenzo Rocha utxitako ondarea ba, beste asko korretan jardun bada bere ba, ak antolatutako tailer lantegi batean ezagututako lagun bat ekarriko dugulako, ziurazki. Eskerrik asko entzule, eleder ortenetxe itaunak egiten, datorren astera arte berbaz.